gepdi ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şu 2020-nji ýylyň 8-nji maýy hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programmamyzda Berdi Muhammedow Özbegistana gysgaly kömek töklip edýär. Hökümetçi neşirler tebii hadise baradaky maglumatlaryny öçürýär. Türkmenistan, Kazakstan we Özbegistan Hytaýa iýerilýän gazyň gowrumyny proporsional azaltmagy maslahat edýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Dünýäniň käbir künjüklerini koronavirus pandemiýasynyň ölüm howpy gowşaýan wagty, saglygy goraýş edaralary iki uçlu diýali bolup görnýän ýokunçlygyň ikinji tolkunynyň öňe syýrasyna arkaýynlaşmazlygy duýdurýar. Dünýäde 3,7 million adama ýokuşan hemde 263 mingden gowrak jan alan virusyň çalt köpelmeginiň öňüni almak üçin 6-njy maýda bütün dünýä saglyk guramasy petiklenmeleri aýyrýan ýurtlaryň bu çäreleri gaty seretaplylyk bilen berjaý etmelidigini duýdurdy. 32 mingden gowrak adamı ölen we ölümlerin sanı boyunca ABŞ'dan soň dünýäde ikinji ýerde durýan Britaniýanyň premier ministri Boris Johnson täze hastalaryň sanı köpelmese indiki hepde ýurdun petiklenmeleri goşulyp başlajakdygyny aýtdy. 73 mingden köp adamı ölen we 1,12 million adamy keteliň ýokuşyny tasdiklanan dünýäniň iň agyr zarba alan ýurdu Birleşen Ştatlarda prezident Donald Trump koronavirus pandemiýasynyň Pearl Harbor'dan 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynyň has Erwet hüjüm bolanlygyny aýtdy. Trump geçen ýylyň ahyryny pandemiýanyň uwjalan ýeri bolan Hytaýy ýene nyşana alyp Pekin bu keseliň destini öňüne almaldy diýdi. Belarus häkimetleri ýurtda ýokurlanýan koronavirus hadisalary barada habar beren iki rus jurnalistini akreditasiýa hukugundan mahrum etdi. Belarus daşary işler ministrligi Russiýanyň 1-nji kanal telewizion karhanasynda işleýän jurnalist Aleksey Kruchininiň hemde operator Sergey Panasyugyň näme sebäpden akreditasiýadan mahrum edilendigini anyklaşdyrmady. Emma Belarusyň döwlet telejaýrymy 1-nji kanalyň Belarus saky koronavirus ýokunç Bu arada xabarına cevap edip xabar yayılımı koyverdi ve onu Rus jurnalistlerini yalan mağlumat yayratmakta ayıpladı. Belarus 6-cı maya içinli 19,255 adama koronavirusun yokuşanlığını, bu keselden 112 adamın aradan çıkanlığını xabar verdi. Prezident Aleksandr Lukashenko COVID-19 bilen bağlı aladaları gayta yansa aldı. Ukrayna'nın xoğupsuzluk kulluğu Rusya'nın adından dövrevap raketi ulgun marada mağlumat yığınmakta ayıplanyan içalini saklandı. Ukrayna howpsuzlyk gullugy öz beýanatyny ýurdun günlük ortewitindäki Lugansk regionynyň bir ýaşaýjysynyň 6-njy maýda Ukrainanyň ulgam bilen baglanşykly gizlin tehnik resmi namalary Russiýanyň federal howpsuzlyk gullugyny geçirjek bolanyny saklananyny aýtdy. Dönüklükde aýplanýan tutsak Ukraina harby işgärlerine gizlin maglumatlaryny özüne nagyt pul wada beripdir. 2014-nji ýylyň martynda Russiýa Gara deňizdäki Krim Ukraina ýarmadasyny basyp alandan soň Ukraina bilen Russiýanyň arasındaki katnaşıklar dartkınlaştı. Şeride Moskva, Ukrayna'nın günlük sevitlerine yerleşen Lugansk ve Donetsk regionlarını tolgunçuk dörüttü ve separatistler oldudu. Ol yerde 2014 yılın aprelinden veri olup geçen çaknaşıklarda 13,200 adam öldü. ABŞ resmileri Hıtay'ın ve Rusya'nın sosyal ulgomlarda koronavirus pandemiyası oyuncu gün vatarı güne kerleyen yalan gurrunları vaqt ediyenliklerini hem de kriz ise karşı görüştü öz yurtlarını en kovayın camlaştırılan yurt yal edip görkezýänliklerini aýdýarlar. Bu habar 6-njy maýda ABŞ-nyň döwlet sekretarynyň Ýewropa we Ýewrazia meseleleri boýunça orunmasarynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirji Filip Riker we ABŞ-nyň ýürütü wekili hemde global gatnaşyk merkeziniň utgaşdyrjysy Le Gabriel tarapyndan telefon arkaly geçirilen metbuat ýygnagyny Brüsselde aýdyldy. Gabriel hususan Russiýanyň virus üçin Birleşen Ştatlary günäkärleýän dildüşük taglimatlaryny, konspirasiýa teoriýalaryny öňe sürýändigini aýtdy. Olar COVID-19'un hamalı ABŞ tarafından biyo yarak hükmünü öndürülünlüğü varada yalan gurrun yayradiyarlar. Olur ABŞ'nın hem de günvatar hükümetlerinin keselin öngünü almak boyunca durmuşa geçirilen tağallalardan hükümetin ilatı ediyen göze üçülüğünü arttırmak meylnamasının çeğinine peydalanan onaydiyarlar deyip Gabriel'e düşündürdü. Olur Rusya ve Hıtay virusun öngünü almakta hamalı global lider. Evropa Birleşigi NATO ve ABŞ olsa epidemiya cevap vermekte ya eciz ya isteksiz diyen yalan gurrunları yayratmakta bu iki yurdun ikisinin ne sinanşık edenliğini sözüne koştu.